Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bakir Izetbegović i Milorad Dodik se dogovorili o aranžmanu sa MMF-om i mehanizmu koordinacije. Dragan Čović se protivi.
Prema onome što sam ja vidio da su njih dvojica usuglasili, to može biti dobar dogovor dvije stranke, ali nikako dogovor koji može proći na vijeću ministara.
Kosovska opozicija se i dalje protivi sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, navodeći da Kosovo time gubi 8000 hektara. Govorimo i o bujanju proruskih organizacija u Srbiji. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura.
Privrednici u Federaciji BiH nezadovoljni uvođenjem poreza na topli obrok i regres. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je dvije protestne note ambasadi Hrvatske u Beogradu, koje je otpravnik poslova u ambasadi Stjepan Glaso odbio primiti. Jedna nota upućena je zbog ukidanja prvostupanjske oslobađajuće presude Branimiru Glavašu za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, konkretno nad srpskim civilima u Osijeku. Druga zbog otkrivanja spomenika Miri Barišiću, osuđenom teroristi za ubojstvo jugoslavenskog ambasada u Švedskoj, Vladimira Rolovića 71. Ministarstvo vanjskih poslova BiH odgovorilo je na notu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, u kojem se navodi da najoštrije osuđuju čin paljenja zastave kao neprimjereno djelo vandalizma i pokušaja skrnavljenja državnih simbola jedne suverene i prijateljske zemlje, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova BiH. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Među temama će biti primjena sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih općina i drugih sporazuma postignutih 25. augusta prošle godine. Kosovska strana potvrdila je nastavak dijaloga, a Edita Tahiri je rekla da će od evropskih zvaničnika zatražiti da Srbija prekine blokadu sporazuma o telefonskom pozivnom broju, kao i o uklanjanju barikade na mostu u Mitrovici. Bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović nije se zbog bolesti pojavio u Podgoričkom višem sudu, gdje se trebalo raspravljati o jednom od sporazuma o priznanju krivice koji je potpisao sa specijalnim tužilaštvom. Prethodno je Marović tužiocima priznao da je šef kriminalne grupe koja je budžet općine Budva oštetila za više desetina milijuna eura. Ljubomir Borovčanin, osuđen pred Haškim tribunalom za ratne zločine u BiH u vrijeme dok je bio zamjenik komandanta specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, pušten je na slobodu nakon odslužene 2/3 kazne. Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora zbog ratnih zločina u Srebrenici. Kaznu je izdržavao u zatvoru u Danskoj. Ruski vojni helikopter oboren je na sjeveru Sirije u pokrajini Idlib, saopćilo je Rusko ministarstvo obrane. U helikopteru Mi-8 bilo je 5 članova posade i svi su poginuli. Turske specijalne snage uhvatile su 11 komandosa u bijegu koji su bili upleteni u pokušaj zarobljavanja predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana za vrijeme neuspjelog udara prošli mjesec. Rusko ministarstvo obrane pozvalo je stručnjake NATO-a da u septembru održe konzultacije o vojnoj i političkoj situaciji u Europi, izjavio je zamjenik ministra Anatolij Antonov. Odnosi između Brisela i Moskve pogoršani su od ruskog miješanja u krizu u Ukrajini i aneksije poluotoka Krim u martu 2014.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o dogovoru Bakira Izetbegovića i Milorada Dodiga o kreditnom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali i mehanizmu koordinacije koji je bio kamen spoticanja, a tiče se upravo načina komuniciranja BiH sa Evropskom unijom. No kako to obično u BiH biva, kada se dvojica uspeju dogovoriti, trećem to ne odgovara. Član predsjedništva Dragan Čović kaže da je sporazum Dodiga Izetbegovića tek mrtvo slovo na papiru. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Milorad Dodik i Bakir Izetbegović sjeli su za sto, ali kafanski i načelno dogovorili sve oko čega kompromisa nije bilo već mjesecima. Najprije su se uspjeli dogovoriti oko novca koji treba uzeti od Međunarodnog monetarnog fonda. Ukratko, u Republici Srpskoj će raditi na primjeni mehanizma koordinacije, koji je tijelo koje faktički treba da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u razgovorima sa Evropskom unijom, a predstavnici Izetbegovićeve stranke demokratske akcije u izvršnoj vlasti potpisat će pismo namjere za kredit sa MMF-om. No u svemu su zaobišli još jedno važno ime u bosansko-hercegovačkoj politici. Riječ je o Draganu Čoviću, još jednom članu državnog predsjedništva, koji se oštro protivi izbacivanju kantona iz mehanizma koordinacije.
Prema onome što sam ja vidio da su njih dvojica usuglasili, to može biti dobar dogovor dvije stranke, ali nikako dogovor koji može proći na vijeću ministara, jer imam osjećaj da je gospodin Izetbegović ipak prihvatio da se u sporazum izmjene unese neki elementi za koje smo upravo prije dva dana, odnosno u petak, ja on gospodin Ivanić razgovarali, gdje mu je vrlo jasno kazano da su neprihvatljivi kao tako, a to je ni u jednoj varijanti se ne može praviti dogovora da se izuzmu županije iz načina koordinacije.
Dodik i Izetbegović su naime dogovorili da mehanizam koordinacije čine predstavnici entiteta i državnog vijeća ministara. Za analitičara Adnana Huskića bilo je očekivano da će predstavnici hrvatskog naroda reagovati.
Mi sad imamo samo tu situaciju u kojoj oni imaju interese koje su dijametralno suprotne. Dakle, i onda imate situaciju da kada se dogovore dva, sasvim sigurno je treći u cijeloj toj priči ne samo izostavljen, već njegovi interesi nisu uzeti u obzir, a interesi sve tri strane u principu su refleksija sistema u kojem sada živimo.
Miloš Olaje, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, vjeruje da je ono što su dogovorili Izetbegović i Dodik bilo zanemarivano tokom priprema za aplikaciju Bosne i Hercegovine za prijem u Evropsku uniju.
To što gospodin Čović prigovara, mislim da je to više zbog toga da pokaže da je i hrvatska komponenta zaista dio tih politika koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini i ona institucionalno može da se izrazi kroz njegovu poziciju i poziciju kantonalnog saglašavanja. Ono što je specifičnost Bosne i Hercegovine i jeste da se prije entitetskog usaglašavanja što je dogovoreno juče, da treba da prije svega da se prođe kroz usaglašavanje kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je ta kompleksnost Bosne i Hercegovine. Očigledno je da se možda tu radi o različitoj percepciji načina na koji se taj glas ispoljava.
Bosansko-hercegovački političari su davno razgovore važne za funkcionisanje države iz institucija izmjestili u kafane i restorane. Međustranački, umjesto institucionalnih dogovora, upravo i dovode do situacija da uvijek poneko nije zadovoljan onim dogovorenim. O tome analitičar Adnan Huskić kaže.
Često kritika koju svi mi upućujemo, pa čak i Evropskoj uniji prvenstveno, zbog toga što uopšte prihvata jedan ovakav način rada, odgovor koji se obično dobija jeste da parlamenti naprosto nisu poradili na izgradnji sopstvenog digniteta i kredibiliteta, naprosto zato što su pokazali da ono što se dogovori u tim kafanama i u tim parlamentima bez ikakve teškoće prolazi. I ne možemo kriviti u tom smislu Evropsku uniju, mada možemo reći da nije prihvatljivo da neko ko se zalaže za razvoj demokracije u Bosni i Hercegovini i samim tim razvoj demokratskih institucija u BiH treba da prihvati ovakav način rješavanja problema. Međutim, nije prvi put i nažalost predstavlja više ono kako naši političari stvari shvataju i demokratiju i institucije ove države i nas i našu ulogu u svemu tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore. Bez obzira na najavljenu konferenciju u Prištini o ovom pitanju, predstavnici tamošnjih partija i analitičari skeptični su da će na njoj biti postignut konsenzus. Naime, kosovska opozicija mjesecima se protivi sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, navodeći da će Kosovo time izgubiti 8000 hektara, javlja Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izrazio nadu danas da će se pitanje demarkacije sa Crnom Gorom rešiti u interesu građana Kosova. Mislim da će ovaj okrugli sto izneti argumente na videlo. Ako se govori o gubitku teritorije, treba se reći koja je to teritorija koja se gubi, a kojom je Kosovo administriralo od 1974. pa nadalje. Ako se ta teritorija ne pronađe, onda oni koji su insistirali na tome treba da se povuku i treba da glasuju za graničnu liniju kako bi ispunili taj uslov Evropske unije za liberalizaciju viza, ali i radi ostali procesa sa Evropskom unijom. Ako je neko pogrešio u tom procesu, onda će biti i snošenje odgovornosti za to, poručuje Mustafa. Ostali na Kosovu, međutim, smatraju da konferencija o demarkaciji neće proizvesti neke odluke. Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti iz redova vladajuće demokratske partije Kosova kaže da će ova rasprava omogućiti onima koji podržavaju ili ne podržavaju postignuti sporazum o demarkaciji argumentovati svoj glas u vezi tog pitanja. Ova rasprava će otvoriti perspektivu političarima i političkim partijama da sednu za sto i da razgovaraju o tom pitanju. Ja sam sledbenik razgovora, ali bez nekih preuveličavanja ili medija. Trebamo da se spustimo na zemlju i da razgovaramo o tome, a ne da razgovaramo zbog televizijskih kamera, kazuje Haljiti. Driton Ćauši, poslanik opozicijnog pokreta Samopredeljenje koji se oštro protivi ovom sporazumu, ističe da je proces obeležavanja granične linije sa Crnom Gorom naučni, a ne politički proces, uzimajući u obzir da su se, kako je rekao, 12 mjeseci ignorisali glasovi nauke i da se odlagalo ovo pitanje, ne postoji nada da će se postići neki politički konsenzus. Ne možemo da se nadamo da će ova debata imati uticaj na odlučivanje ako znamo da je u prošlosti bilo slučajeva kada su poslanici vladajućih partija glasali za zakone ili druga pitanja, iako nisu verovala u njih, ali su to uradili zbog pritisaka ili u zamenu za neku korist. Dakle, rasprava može da se degradira jer postoji indikacija da može biti loše organizovana, kaže Ćauši. On smatra da je vlastima stalo do toga da dokažu javnosti da se formalno razgovara o tome, a kako bi prikrili kako navodi njihove nepravedne odluke. Potpredsjednik Skupštine Haljiti ne očekuje da će rasprava doneti odluke. Želo bi da sa ovog sastanka proizađu preporuke za Skupštinu ili vladu, ali ne i odluke koje su obavezne parlamentarnim grupama ili vladi. Analitičar Imer Muškolje skeptičan je da predstojeća konferencija može da reši ovaj problem upravo zato što se od nje mogu očekivati samo neobavezujuće preporuke. Bez obzira što se vrše napori da taj okrugli sto bude nešto važno, to nije tako. Ja mislim da se radi na tome samo koliko da se kaže organizovali smo i zvaničnu debatu o demarkaciji, mišljenje Muškoljaj. Kosovski publicista Haljima Toši pak smatra da je pitanje demarkacije između Kosova i Crne Gore završeno pitanje. Deluje da ovo pitanje je završeno pošto su se uključili i Amerikanci. Vlada Kosova nikad nije znala da argumentuje ili da javnosti iznese zvaničnu istinu, kaže Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
A u Crnoj Gori se ne razmatra mogućnost ponovnog razgraničenja sa Kosovom. Član spoljno-političkog parlamentarnog odbora Nikola Gega i podsjeća u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je sporazum potpisan na najvišem nivou u prisustvu predstavnika međunarodne zajednice i da je sada još samo preostalo da to potvrdi i Kosovska skupština.
Crna Gora, kao što se zna, i Kosovo su potpisali sporazum o razgraničenju. Prvo u Beču, prilikom čega su prisustvovali predsjednik Crne Gore Filip Ugljanović i premijer Kosova Isa Mustafa i u prisustvu austrijskog ministra spoljnih poslova Kurca. Ne vjerujem da će doći do preispitivanja nečega što je već potpisano i usvojeno i od strane komisije koji su radile dobro svoj posao, kao i vlade jedne i druge države. Naravno, parlament Crne Gore je nedavno ratifikovao sporazum, a očekujem da brzo to će učiniti i naša susjedna i prijateljska država Kosovo. Jer razgraničenje će olakšati život stanovništva u pograničnom području. Uostalom, zašto ne reći da je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nedavno u razgovoru sa ambasadorkom Kosova Fljorom Čičaku pozdravio i podržao sporazum Kosova i Crne Gore o razgraničenju. Dakle, ovo je što je urađeno može da posluži kao model saradnje drugi u regionu, a istovremeno šalju pozitivnu poruku prostoru Zapadnog Balkana, može sarađivati i doći do zajedničkih rješenja koji su u zajedničkom interesu. Jer razgraničenje među državama nastalim krvavim raspadom Jugoslavije predstavlja veoma složeno i teško pitanje koje se mora rješavati. Očekujem dakle da Crna Gora na sreću danas nema nijedno otvoreno pitanje sa svojim susjedima i dobro bi bilo da sa svim susjedima okončamo sporazume prije ulaska u Europsku uniju.
Nikola Gegaj, član spoljno-političkog odbora Skupštine Crne Gore, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o jačanju ruske meke moći u Srbiji. Nasuprot zapadnoj, njen cilj je smanjenje podrške evropskim integracijama i njenim vrednostima i pre svega sprečavanje širenja NATO-a na Balkanu, dok se kao alternativa nameću čvršće veze sa Rusijom. Uz jačanje bilateralnih odnosa te sve više medija, Kremlj meku moć širi i kroz različite organizacije koje promovišu srpsko-ruske odnose. Pripremili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Reč je o udruženjima građana, pokretima, studentskim organizacijama, internet portalima, ograncima ruskih organizacija u Srbiji i ruskim fondacijama. Prema istraživanju Centra za euroatlantske studije, prve ovakve strukture formirane su na severu Kosova odmah po proglašenju njegove nezavisnosti 2008. da bi aktivnije postale 2012. tokom demonstracija na takozvanim barikadama. U Srbiji počinju da jačaju s početkom pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine 2013. Broj njihovih aktivnosti povećava se tokom 2015. kada, kako se navodi u studiji, postaje jasno da će Srbija početi i formalne pregovore sa Evropskom unijom, te kad je obelodanjena namera jače saradnje sa NATO-om.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura,
kaže direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. U širenju ruskog aktivizma u Srbiji, prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, poseban značaj imalo je otvaranje Beogradske ispostave Ruskog instituta za strateška istraživanja, koji je formiran pod pokroviteljstvom predsjednika Vladimira Putina i na čijem je čelu u Moskvi bivši obaveštajac Leonid Rešetnjikov, inače čest gost Srbije. Poznat je, navodi Bešlin, po kontroverznim izjavama, među kojima su i one o konstituisanju novog srpskog kolektivnog identiteta.
Kroz svoje javne istupe čelnici RISI-a konstantno pružaju nadu nacionalizmu u Srbiji, da ove granice koje su sada nisu konačne i dakle srpski nacionalizam kao poražen nacionalizam, time dobija nekakvu nadu u mogući revanš.
U Ruskom institutu za strateška istraživanja nisu odgovorili na naše pozive. U Agenciji za privredne registre upisani su kao udruženje čije je delatnost izdavaštvo, a cilj im je pospešivanje naučno-istraživačkog stvaralaštva ruskog i srpskog naroda te svih vidova saradnje. Ispostava u Beogradu otvorena je 2013. kada su njihov rad blagosiljali sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a naučni saradnik Nikita Bondarev poručio da im, citat, za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji nije potrebna meka moć.
Jer između dve zemlje i dva naroda postoji i duhovna i istorijska bliskost i razumevanje.
Nešto kasnije na konferenciji u Beogradu, koja se bavila, kako su naveli, razmatranjem duhovnih veza dva naroda i načinima odbrane od meke moći Zapada, Bondarev je poručio da je meka moć Rusije u Srbiji još slaba i da mora biti jača. Specijalan gost ove konferencije u organizaciji Moskovskog fonda Gorščakov i Srpskog koda, koji također nisu odgovorili na pozive našeg radija, bio je njihov direktor iz Moskve Leonid Rešetnjikov. A u zaključak skupa ugrađena je njegova sljedeća teza.
Pravoslavlje je posebna civilizacija najviših vrednosti i alternativa američko-zapadnjačkom konceptu potrošačkog evropejstva koje devalvira ljude na materijalna, a ne duhom bogata bića. Zato je i cilj i misija pravoslavnih naroda da na planetarnom nivou šire svoj pravoslavni koncept i to ne silom, već mekom moći.
U diskursu ovih organizacija dominira narativ o tradicionalno dobrim srpsko-ruskim odnosima, uzajamnom istorijskom pomaganju i pravoslavnom bratstvu.
To je dakle današnja interpretacija i to je potpuna konstrukcija,
kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Rusija jeste bila prisutna na Balkanu, ali ona je igrala u različitim vremenskim periodima različite igre sa balkanskim narodima. Ništa tu Srbi nisu specifičniji od ostalih balkanskih naroda.
Većina ovih organizacija su nacionalističke i konzervativne, a antizapadnim narativom zapravo se protive univerzalnim pravima i slobodama. Jedna od njih je Srpski obraz, organizacija koja je nastala nakon što je Ustavni sud zabranio rad otačastvenog pokreta Obraz. Ova organizacija nalazi se na listi MUP-a kao klerofašistička, poznati su po pretnjama i nasilju nad učesnicima Parade ponosa, prekidanju izložbi umetnika sa Kosova iz Hrvatske, učešću u demonstracijama posle hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Lider Obraza Mladen Obradović je 2014. proveo 4 mjeseca u kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Ujedno je i jedini koji se odazvao našem pozivu. Tvrdi da je odluka o zabrani Obraza politički motivisana i dodaje da nastavljaju saradnju sa različitim političkim i društvenim činiocima u Rusiji. Na pitanje na čemu se saradnja zasniva odgovara:
na prvom mjestu naša ljubav prema Rusiji i ruska ljubav prema Srbiji.
U danu kada smo sa njim razgovarali, vratio se iz Rusije.
Moj boravak u Rusiji i u Južnoj Osetiji je bio vezan za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu Kavkaz i globalne izazovi i pretnje, koji su organizovali zajedno Ruski institut za strateške istraživanja i Južno-Osetinski državni univerzitet. Bio sam jedini predstavnik iz Srbije i nagrađen sam medaljom povodno 25 godina postojanja Republike Južne Osetije. Nagradu mi uručio predsjednik Leonid Tibilov lično.
Obradović ne priznaje nezavisnost Kosova, dok su Južnu Osetiju, koju naziva republikom, priznale Rusija, Nikaragva, Nauru, Venezuela i Tuvalu. A međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Evropske unije smatraju je delom Gruzije. Iako protivnici globalizacije ove organizacije idu u korak sa savremenim tehnologijama, u aktivizmu u virtualnom svetu
ne prezaju i od pretnji životom, spominjanja familije, zloupotrebe privatnih podataka, ničega.
Navodi Jelena Milić, ali održavaju i direktan kontakt uz različite tribine, čiji su, uprkos problematičnom sadržaju, domaćini često beogradski fakulteti.
Animiraju mlade kroz jedno od načina okupljanja, kao što su studentska udruženja i pokreti. Vrlo su aktivni na Beogradskom univerzitetu, na raznim fakultetima.
Njihovi izvori finansiranja u većini slučajeva nisu transparentni, pa je nemoguće utvrditi odakle novac dolazi.
Njihovi sajtovi su bez ikakvih informacija o tome ko i kako ih finansira. Jedan od glavnih odbrana je članstvo kroz članarinu.
Na pitanje o izvorima financija, vođa Obraza izbjegava direktan odgovor.
Zanimljivo je da vi meni postavljate to pitanje, a vi ste radio koji direktno finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država. To samo znači da vama ne odgovara način na koji Srpski Obraz postoji i deluje, jer smo potpuno nezavisni. Za razliku od ostalih, mi ni od koga ne zavisimo, ni od koga ne primamo naloge. Jedini ko stoji iza nas, to je Gospod Bog i Srpski narod.
Gospod Boga ne može poslati financije da napravi tu ličnu akciju, ali?
Verujte mi da najkonkretnija pomoć stiže od Gospoda Boga.
Za razliku od ovih organizacija kojima se pitanje o finansiranju ne postavljaju, one za koje novac stiže sa zapada, uprkos tome što je ovo i transparentno na njihovim sajtovima, uz napade da su strani plaćenici stalna su medijska tema, i to ne samo tabloida.
Isključivo primamo pare preko banaka, preko posebnih projektnih računa da bismo donatorima mogli da podnesemo finansijske izveštaje. Toga naravno s ove strane nema.
Dok se protagonisti značaja jačanja veza Srbije i Rusije čvrsto drže prošlosti, javnost, a pre svega mladi, malo toga znaju o savremenoj Rusiji. Podlači istoričar Milivoj Bešlin.
Različiti su ruski uticaji. Ako govorimo o nauci ili o književnosti i tako dalje, taj uticaj može da bude i dobrodošao. Ali se ruska neka moć pod navodnicima ne ogleda kroz filmove, muziku, jezik ili ne znam kuvanje čaja kao kod Kineza.
Ona će, prognoziraju naši sagovornici, nastaviti da jača i u sukobu sa Zapadnom bivaće sve osmišljenija, kaže politički analitičar Boris Varga.
Oni su naučili kako Zapad ostvaruje neku moć. Međutim, to su druge vrednosti. Ako Zapad ulaže u liberalne vrednosti, Rusi ulažu u nešto su tradicionalne i patriarhalne vrednosti. Ako se sve ovo realizuje, mi već polako ulazimo u tu priču koja može da nas vodi u model koji je veoma sličan ruskom. Znači, jedna dominantna partija sa izrazitim populističkim, nacionalističkim liderom.
To je istovremeno i politička opcija koja je proevropski kurs zacrtala kao zvaničan, ali ga dovodi u poziciju neprestanog preispitivanja kroz insistiranje na politici balansa, što podrazumeva prijateljstvo sa Rusijom, bez obzira na distancu koju je posljednjih godina prema Moskvi izgradila Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore, iako je avgust vreme odmora za tamošnje političare, nema predaha zbog izbora na jesen, zabeležila Lejla Šćepanović.
Bivši predsjednik Skupštine Crne Gore i lider SDP-a Ranko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je predizborna kampanja praktično počela još u decembru prošle godine.
Onda ide onaj dio male pauze, moram reći, ali ne pauze u radu, nego pauze u javnim aktivnosti. Jer će odbori da rade razne analitike od pregledanja biračkih spiskova do priprema pune kampanje od 20. avgusta. Tako da nema pauze u suštini, ja i ne sjećam se kada je bila pauza u našem poslu.
Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je avgust provesti daleko od gužve i podgoričkih vrućina i napominje da je to poluodmor, obzirom da se kampanja za izbore zahuktava.
Idem u Kolašin, idem iz Podgorice. Ja skoro ispod glasa ne bih smio ovo da kažem. Ja na našem primorju nisam bio zadnjih 10-15 godina. Iz jednog vrlo lijepog razloga, što je svake godine sve veća gužva. Sve više je turista i kažu se više prihoda u naš budžet. Ali ja, meni je iskreno gužve preko glave. Hoću malo i kolašinskog vazduha.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Privrednici u federaciji nezadovoljni su uvođenjem poreza na topli obrok i regres. Pripremila Ivana Bilić.
GS tvornica mašina Travnik zapošljava oko 250 radnika. U posljednjih 10 godina u prosjeku su godišnje primali novih 20. Za svakog radnika prema izmjenama pravilnika ova tvornica će morati izdvajati dodatnih 120 maraka mjesečno. Direktorica tvornice Snježana Kopruner ne vjeruje da će njihovi kupci imati razumijevanja za povećanje nameta.
Naše cijene su fiksne po kojima radimo, to smanjuje našu dobit koja i tako nije velika, naša dobit se kreće od 5 do 7% maksimum i to kad je dobra godina. Kao i većina firmi mi možemo jedino ići na to da smanjimo investicije i da smanjimo plaće našim radnicima.
Izmjene predviđaju oporezivanje toplog obroka većeg od 8,5 maraka dnevno i regresa iznad 400 maraka. Novi nameti opterećuju poslodavce, a najviše će ispaštati radnici, predviđa ekonomist Zoran Pavlović.
Najvjerovatnije će se desiti ono što u stvari je najmanje poželjno, a to je da će teret nositi radnici, jer ostati bez posla danas je toliko teška situacija da će radnik prihvatiti gotovo svaku izmenu, jer će poslodavac reći to nije do mene, to je uradila vlada. A kada vi dođete u situaciju da posmatrate danas građane u Bosni i Hercegovini, postoje samo dve nacije, zaposleni i nezaposleni.
Preko 50 renomiranih kompanija okupljenih u Vijeću stranih investitora u Bosni i Hercegovini, koje su u zemlju do sad uložile milijune, mogle bi za svoje poslove odabrati neku drugu zemlju gdje se ulaganja potiču, kaže Valentin Ilevski iz Vijeća stranih investitora.
Mi se slažemo za novu ekonomskom agendom, ali ona mora ići u paketu. Znači, ako vi hoćete oporezivati neke stvari, morate od druge strane dati neki redukcija na doprinose, tako da se vi konkurentnije. Ja sam siguran da će se to ostvariti na stranih investicija.
Samo u svibnju tvornicu GSTMT napustilo je 10 zavarivača. U zemljama Europe rade po boljim uvjetima i imaju bolje plaće. Snježana Kopruner upozorava da se u Bosni i Hercegovini konstantno potiče odlazak radne snage, osobito mladih ljudi.
Sad po ovome, mjesto da im povećavamo plaću, mi bi im trebali smanjivati plaću i time podržati odliv tih zaposlenika i radnika koji su stvarno izuzetni, izvrsni i jako dobri. Bez tako vrijednih radnika mi sigurno ne bi postigli rezultate kakve smo postizali.
Umjesto posla mladima, olakšica poslodavcima i otvaranje radnih mjesta rasterećuju se državni službenici. Naknada za smještaj i odvojeni život ranije nije bila oporezivana premijeru, zamjenicima i ministrima. Izmjene pravilnika isto omogućuju i njihovim savjetnicima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Srbija uputila još dvije protestne note Hrvatskoj. Nastavlja se ekspertski dijalog Kosova i Srbije u Briselu. Svetozar Marović se zbog bolesti nije pojavio na sudu u Podgorici. Nakon 2/3 kazne osuđeni za ratne zločine u BiH, Ljubomir Borovčanin pušten na slobodu. U Siriji je oboren ruski vojni helikopter. Poginulo 5 ljudi.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!